Mirëmëngjes, nderuar përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova nuk ka mundësi të krijojë teste për koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut, kompanitë e internetit, dyqanet ushqimore dhe farmacitë përfitojnë më shumë nga situata e pandemisë. Për këto dhe materialet e tjera, juftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se disa shtetet tashmë kanë filluar të prodhojnë vetë testet për COVID-19, Kosova, si pas zyrtarëve kompetent, nuk e ka këtë mundësi. Andaj testet për koronavirusin importohen. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Mirsad Shkreta thot se duke i ditur kapacitetet aktuale në Kosovë, prodhimi testeve brenda vendit nuk ka qenë temë diskutimi asnjëherë. Hull City Sjell, Ariana Kasapolli.
Shumë shtete tashmë kanë filluar të prodhojnë teste për të identifikuar COVID-19 për të mos krijuar varësi nga importi, derisa zyrtarë shëndetësor në Kosovë thonë se vendi aktualisht nuk ka kushte për t'i prodhuar vetë. Isme Humoli, zyrtare për emergjenca në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha Radios Evropa e Lirë se me kapacitetet që ka, Kosova nuk mund të jetë një vend që mund të prodhojë reagenca apo substancë që ndikon në kryerjen e një reaksioni apo analize, pasi që kjo procedur kërkon pajisje, ekspertizë, ambient dhe infrastrukturë të veçantë. Organizata Botërore e Shëndetësisë pohon se ka mbështetur Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, por gjithsesi, siç thot zonja Humolli, sasia e reagencave që vjen nuk i përmbush gjitha nevojat dhe kërkesat e institucioneve të Kosovës.
Patjetërisht departamenti i mikrobiologjisë posedon vetëm me një pajisje real-time PCR dhe ekstrahimin e virusëve e bën me dorë, që kjo kërkon edhe një kohë dhe merë bukur kohë të gjatë. Në anën tjetër, u përshëja veç ka porosit një ekstraus automatik, por të normalisht që të shkak të situatës aktuale cila është globalisht, pak është merë kohë ma tepër për me usjellën në Kosovë.
Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Mirsad Shkreta, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se testet për COVID-19 që i kanë blerë nga kompanitë private kanë ardhur nga Gjermania, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas ligjit, Ministria e Shëndetësisë nuk ka të drejtë të blejë teste nëse një kompani farmaceutike nuk ka përfaqësi në Kosovë. Kjo nënkupton se shteti i Kosovës nuk lidh kontratë drejt për drejt me kompanitë botërore, por me kompanitë farmaceutike vendore që i përfaqësojnë barnat e tyre të regjistruara në Kosovë.
Kosova për momentin ne jemi në furnizim e sipër, kemi në stok tikun 1000 teste, 7000 teste domethënë janë ardhur e sipër. Dhe jemi duke pritur në ditët në vazhdim që të nënshkruaj një marrëveshje, një kontratë respektivisht për 10.000 teste të tjera. Po një ashtu dje kemi pasur edhe një donacion nga OBSH-ja lidhje me testet. Dhe është ka kam informacione, ata kanë ardhur një pjesë, po operatorët ekonomik të cilët i kanë pas furnizimin nga Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania.
Shkreta tha se Kosova nuk ka kapacitete të prodhoj vetë teste, ndonëse e pranon se kjo çështje nuk është diskutuar asnjëherë brenda institucionit që ai drejton.
Po kemi pas asapsir me diskutu për këtë çështje, po të paktën për ato një uri që kemi, unë ne dim që nuk ka kapacitete të tila. Mund të me na befasu dikush për të mirë, po të tash nuk kemi informacionet të tila.
Valbon Krasniqi, infektolog i cili punon në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tha se deri më tani nuk është ndjerë ndonjë mungesë testeve në Kosovë. Ai shton se çdo kërkesë e klinikës infektive për teste është kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Se për këtë testeve janë dy grupet personave që testohen, nëse mund ta themi kështu, dy të përgjithshme. Personat ose pacientet e cilët vinë me simptome të smundjes në klinikën infektive, ata shtrihen në klinikë dhe ne si infektolog i marrim testet. Dhe çdo person i cili shtrihet në klinikën infektive me simptome të smundjes testohet brenda ditës. Ndërkësa e përket numrit të testeve në teren, ato bëhen nga ana e shëndetit publik, varësisht nga anamneza që morin kontaktet dhe dyshimet eventuale për mundësinë e COVID-infeksionit.
Testimi i vazhdueshëm dhe në numër të madh shihet si një nga mënyrat më efikase për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri COVID-19. Vet OBSH ka dalë me rekomandimet që në fillim të përhapjes së virusit, për bërjen e testeve të vazhdueshme deri në zbulimin e vaksinës, vendet më të zhvilluara perëndimore përpjekjet janë duke i përqendruar në testimet në masë për të mbajtur situatën në kontroll. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në sektorin privat në Kosovë, shumë punëtorë punojnë pa kontrata të punës. Zyrtarët e qeverisë në Durrëheqje theksojnë se me pakon emergjente fiskale do të mundohen të formalizojnë tregun e punës duke paguar edhe punëtorët pa kontrata, por me kusht që nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënës për një vit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Punëtorët që nuk kanë kontrata, nuk paguajnë taksa dhe kontribute pensionale, do ta kenë të vështirë të përfitojnë nga pako emergjente qeverisë, kanë thënë zyrtarë qeveritar. Por ata mund të bëjnë një gjë të tillë nëse nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënësin për së paku një vit. Në këtë mekanizëm, qeveria planifikon të ulë informalitetin në sektorin e punës në Kosovë, i cili sipas disa të dhënave të Bashkimit Evropian, ekonomia jo formale është baraz me 40% të ekonomisë ose bruto prodhimit vendor. Qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë mbi 170 milion euro si pako stimuluese për të kalimin e krizës ekonomike. Punëtorët që kanë humbur punën gjatë 2 muajve si pasojë e krizës e COVID-19 do të marrin nga 170 euro në muaj. Zëvendës ministrin e detyrit financave dhe transfereve Agim Krasniqi tha për Radio në Evropa Lirë se për ata të cilët kanë punuar në të zezën, punëdhënësi duhet që t'i pajisë me kontratë një vjeçare. Ai thotë se qeveria është interesuar të vendosë rregullën e tregun e punës.
Është një pikë e veçantë brenda masave që kërkon që këto kompani me formalizu punëtor, me regjistru, me siguru kontrata së paku një vjeçare.
Po.
Edhe këta punëtor automatikisht do të jenë pjesë e përfitimeve.
Të dhënat e sakta për numrin e të punësuarve jo formal nuk dihen, pasi që rastet e tilla rrallëherë raportohen tek autoritetet kompetente. Pavarësisht kësaj, numri të punësuarve pa kontrata pune vazhdimisht ka qenë shqetësim për autoritetet në vend dhe përfaqësues të punëtorve. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 30.7% është numri të punësuarve në tregun e Kosovës. Nga kjo shifër,